Anton Hansen Tamsare. Tõde ja õigus. Neljas osa.
Eesti riiklik kirjastus, Tallinn 1956. Helikirjas on raamatu välja andnud Pimedate infoühing Helikiri 2005. aastal. Loeb Taago Tubine. Kolmekümne kolmas peatükk. Juba oma abielu kuldsematel aastatel Karin oli mõelnud vanadusele kartes teda. Siis ta oli mehelt aru tihti pärinud. Kas see lubab teda veel armastada, kui temal Karinil ilmuvad esimesed kortsud? Indrek oli siis kas vaikinud või naernud. Aga kui naine ei annud talle oma kartuse ja küsimustega rahu, ta oli lõpuks peaaegu pahanedes nimetanud naist rumalaks, ning kui see vastas sellele suure nutuga, siis seletuseks öelnud, armastus teeb pimedaks, kui armastame, siis me ei näe teineteise kortse. Ja kui ei armasta, siis on ju ükskõik. Tähendab, sa mõtled juba nüüd mind varsti mitte enam armastada, hüüdis Karin talle nuttes vastu. Ei, ma ei mõtle üldse sellest, või kui mõtlen, siis ainult, et kui mees ja naine lähevad ühiste murede ja rõõmudega vanaks, siis on nende näo kortsud kui ilutustäpid, mis teevad neid teineteisele aina armsamaks. Aga kui kortsud tulevad ka mujale? Küsis Karin ja häbenes ise seal samas oma küsimust. Siis valva surma hirmus, et mina neid teisi kortse ei näe, vastas Indrek naerdes. Ja sellest naerust oli Karin siis aimanud, kui väga ta alles oma mehele meeldis kõigega, mis tal oli. Aga ei võtnud kuigi palju aega, kus Karin märkas, et kortsude küsimus ei vaeva teda nii palju ise oma kui teiste meeste pärast. Oma mees võib su kortsudega harjuda ja need sulle andeks anda, aga kas ka võõrad mehed? Ja kui Karin ka edaspidi oma kortsude ja vanadusega Indrekut piinas, siis olid tal selleks hoopis teised põhjused, kui ta avalikult sööandas tunnistada. Ta ei tahtnud seda isegi siis teha, kui Indrek talle lõpuks ütles. Naine, sa räägid minust, aga mõtled ise teisi mehi. Sa oled ilge loom, hüüdis Karin Indrekule vastu, läks aga ise üleni punaseks. Mina mitte, tõrjus Indrek õrnuse viisakalt tagasi. Aga tõde küll, mida ma tabasin. Siis jäta oma tõed, abielus pole neid vaja, arvas Karin. Aga mis siis teha, kui sa ikka veel kardad oma kortse? Ehk küll mina tõotan neid armastada. Sa ainult tõotad, ütles Karin. Siis anna mõni oma kort siia ja ma näitan, kuis ma teda armastan, püüdis Indrek asja naljaks pöörata. Sinul on hea naerda, sest sina oled mees, aga oleksid sa naine? Oleksin ma naine, oli Indrek siis öelnud. Siis õpiks ma tööd tegema, mida ma armastan. Või ma kannaksin lapsi ilmale, kes mind armastavad, kui mul tulevad kortsud näkku ja mujale. Ja kui see Karinit ei rahuldanud, oli Indrek eelmisele lisanud. Või ma muretseks enesele palju raha, sest inimesega on elus ikka nõnda, et noorelt armastatakse teda tema nooruse, vanalt tema raha pärast. See oli kogu tarkus, mille Indrek oli kuulutanud tol korral oma naisele. Aga Karini meelest oli sellest hirmus vähe, temast ei jätkunud kogu pikaks ja raskeks eluks. Ise asi, kui ka teised oleksid elanud selle tarkuse järgi. Aga need talitasid kõik nõnda, et Karin pidi tahes või tahtmata veenduma, Indrek kas ei tunne elu või katsub oma naist ninapidi vedada, sest see on talle kasulik. Tema tahaks oma naisest teha kas töö või sugulooma, muud ei midagi. Seda kinnitasid Karinile kõik naised, aga ka paljud mehed, kes otsustasid erapooletult. Karin arvas, et erapooletult. Ja tänas jumalat, et ilmas leidus veel erapooletuid mehi. Nõnda Karin tuikus pisut nagu kahe ilma vahel. Ta tahtis lapsi, kes teda armastaksid siis, kui tal tulevad juba kortsud, aga ta tahtis ka, et need kortsud üldse ei tuleks või et nad tuleksid võimalikult hilja, ning selleks ei tohtinud lapsi olla või neid pidi olema võimalikult vähe. Pealegi, olevaid lapsi ei tohtinud oma rinnaga toita ega öösiti neid valvata, sest see aina kiirendas kortsude tulekut või hulka. Aga et neid raskeid kohuseid täitsid võõrad inimesed, siis kippusid lapsed rohkem armastama võõrast kui oma ema. Oma lastest said peaaegu võõrad lapsed nagu igal pool, kus emad valutasid oma südant mitte laste, vaid kortsude pärast. Peentel daamidel olid võsud tömpide ja elutute nägudega, nagu oleks neid sigitanud ja sünnitanud kivilõhkujad või kraavikaevajad, kes pole kunagi midagi kuulnud ei Euroopast ega kultuurist. Laste näod arenesid nende hoidjate ja kasvatajate harimatuse, ükskõiksuse ja tülpimuse kohaselt. Karin oli seda märganud oma kodus ja ka mujal ning oli siis ärganud nagu unest suure valugu südames. Ta oli siis tõtanud Indreku juurde ja oli temale rääkinud oma just praegu avastatud Ameerikast, aga Indrek oli just rahulikult öelnud. See Ameerika on juba ammugi leitud. Meid kasvatasid vanemad, kel polnud haridust, küll aga armastust, aga meie lapsi kasvatavad võhivõõrad, kel pole nende tarvis ei haridust ega armastust. Seda nimetatakse tänapäev kultuuriks. Nõnda ütles Indrek tol korral ja Karinil tuli millegi pärast hirm peale oma laste pärast. Aga see kadus tal peagi, sest ta nägi, et selle asja pärast ei tundnud peale tema keegi hirmu. Eriti rahulikuks ja peaaegu ükskõikseks muutus Karini meel pärast poja surma. Tütarde kasvatusel oli tema arvates vähe tähtsust, sest nende kasvatuse eest pidid ükskord hoolitsema mehed, abielus nimelt. Tütar ei vaja nii palju kasvatust kui kaasavara. Selles küsimuses Karin oli oma mehega nagu tuli ja vesi, sest see arvas otse vastupidi. Nimelt, mees kasvatub veel abieluski. Naist võib kasvatada ainult enne seda, ehk olgu siis, et emad hakkavad oma tütreid mehele panema 5-16. Mees olevat kasvatatav vähemalt 30, naine vaevalt 20. Kui Karin seda ei uskunud, küsis Indrek temalt. Kas sa ei katsuks mulle seletada, miks kõik muulased naised, elades siin, kasvatavad oma Eesti mehed muulasteks, kuna ükski Eesti mees pole oma muulast naist kasvatanud eestlaseks? Ainuke usutav seletus. Naisel pole iseloomu, vaid ainult loomus. Iseloomu saab kasvatada, loomust mitte. Ja see on 20. eluaastaks küps nagu telliskivi, mis ahjust välja võetakse. Seda ei muuda miski. Niisuke telliskivi lase või 10 mehel 10 korda 100 aastat olla. Ikka tuleb ta muutmatult abielu praaja just välja. Mina arvan, tema ei muutu põrgu tuleski. Karinile tegid need sõnad tol korral hirmsasti nalja ja ta naeris kõigest südamest. Aga praegu, kus ta sellele kõnelusele tagasi mõtles, jäi ta üsna tõsiseks. Võibolla sellepärast, et tal oli tõsine käik ees ja kained mõtted peas, mille pärast ta oma abielu minevikuski sorima hakkas. Nagu nii sagedasti varemalt, olid Indreku sõnad ka täna temasse peaaegu masendavalt mõjunud, tema enda tahtmise vastu. Ta oli otsustanud mitte enam lasta endale auku pähe rääkida, aga nüüd oli tal ometi auk peas ja et seda täita või kinni toppida, läks ta Iida poole, kes sellise usinuse ja püsivusega puuris ja paikas oma mehe kõrval inimeste hambaid. Kui töö üldse midagi aitab, siis peab ta siin aitama. Või Indrek räägib asjust, millest tal pole aimu. Aga Karini käik lõppes kurvemalt, kui ta oli osanud kujutella, sest ta leidis Iida nii hirmsast meeleolust, et ta ei söandanud selle põhjustki küsida, ega oma asjast juttu teha, vaid lobises niisama igasugu tühjast täiast. Aga Iida lendal kipitses süda, sellepärast ütles ta lõpuks. Kas sa mäletad veel, et ma viimati soovitasin sul tööle hakata, sest et sa võid muidu hukka minna?
Mäletan, vastas Karin. Ja otsa töö pärast ma täna sinu juurde tulingi.
Ei tasu vaeva, lausus Iida lootusetult.
Aga minu mees ütleb, et töö on siin ilmas ainuke, mis vaeva tasub, vastas Karin.
Võibolla, et mõnel tasub minul mitte, seletas Iida.
Minu olen küll tööd teinud, seda tõendavad mu jalasäärte laienenud veresoonedki. Aga ometi jättis mees minu maha.
Viimased sõnad kõlasid otse karjatusena, kuid Karini südames tekitasid nad ainult rõõmu. Tähendab, Indrek kas ei tea, mis ta räägib, või ta valetab ja petab, sest töö ei too ju õnne. Töö on muuses väike asjake, aga õnneks temast ei jätku, sest muidu Iida poleks karjatanud nõnda. Sellepärast pole ka Karinil mõtet hakata õnne ja rahuldust otsima tööst. Nii et nüüd, jumal tänatud, ei tule sellest ei vaipa, väljaõmblusi, tikandusi, kudumisi ja muud selle taolist, sest Karin kuulis Iida valusat karjatust.
Ja kas oskad arvata, kelle pärast?
Jätkas Iida Karini mõtete vahele.
Mingisugused tühipalja plika pärast, kes käis minu juures hambaid plombeerimas, nimelt minu, mitte tema juures. Sellest algas tutvus.
Mees on teda ligi aasta minu salaja üleval pidanud ja usu või ära usu, aga minul polnud sellest vähematki aimu. Viimasel ajal muutus ta küll pisut närvilisemaks, aga sellest ei osanud ma midagi arvata, sest närviline oli ta ikka. Ja miks ta seda tegi? Arva, ma olevat vormist väljas, haavavat tema ilutunnet, mõistad? Temal olevat naisest teine ettekujutus ja ideaal ja temale ei või olla kuigi tähtis, et naine hommikust õhtuni tööd rühmab, sest tema jõudvat isegi viisaka üles pidamise teenida. Kas meie abielu algusel ka jõudsid, küsisin mina, aga tema vastas üsna lihtsalt. Milleks algust meelde tuletada, kui juba lõpp on käes? Ja nõnda siis ongi nüüd lõpp, mina istun üksi oma lapsekarjaga.
Jumal tänatud, et sul on lapsedki,
arvas Karin. Suurepärane, hüüdis Iida. Juba praegu heidab vanem tütar mulle ette, ma olevat isa kodunt välja söönud. Mis siis tuleb veel pärast? Lapsed on tänini olnud mu ainuke tõsine rõõm. Aga nüüd ma kahetsen kõigest südamest, et nad mul kaelas on. Ja muidugi ma ei häbene seda põrmugi ütlemast. Nad on mul tülinaks kaelas ja ma kahetsen, et ma nad ilmale kandnud. Tead, mis ma muidu teeks? Selle tüdruku lipaka hävitaks ma jalamaid nagu lutika ja siis teeks ka ise endale otsa peale. See oleks kõik. Minu elul pole enam mitte mingit mõtet, mitte mingit. Töö on mulle eilsest päevast saadik vastik, sest eile oligi see lõplik lõpp. Ma võiksin iga inimese tappa, kes tuleb oma hammastega minu juurde. Noored tüdrukud võiksin ma jalamaid mürgitada, sest nad käivad kui näljased ümber ja otsivad lapsi, kellelt isa üle lüüa. Sest noorematel pole ju küllalt sissetulekut. Ma ei või näha nende ise teadvat astumist, et nad on noored, ega kuulda nende edvistavat häält. Nad jooksutagu oma noori poisi plõkatseid nii palju kui tahavad, aga jätku perekonna isad rahule.
Küll oleme meie naised ühed õnnetuimad loomad, ohkas Karin. Meid kõiki ootab sama saatus.
Sind ometi mitte, ütles Iida, sest sina oled ju vormis, nagu sa ise ütled.
Aga nooremad on veel enam vormis, vastas Karin. Sinu poole teel tuli mul täna meelde, et mees mulle millalgi ütles, varja oma kortse minu eest surmahirmuga. Siis olin ma väga õnnelik ja sellepärast arvasin ma, et ta heidab nalja, aga alles täna mõistan, et ta mõtles seda tõsiselt. Tead, mehed ei naljata üldse meiega. Ka naerdes mõtlevad nad ikkagi midagi tõsist, nõnda arvan ma. Ja sellepärast tean nüüd, et mehed ei armasta kortse. Ning mida vanem mees, seda vähem armastab neid. Ennem ei mõistnud ma, miks mu mees mind enam näha ei taha. Üleni saad aru ma, aga täna mõistsin. Ta kardab, et leiab kuskilt mõne kortsu, mida enne ei olnud. Varemalt ütles ta mulle sagedasti, naine ilmuta end. Just nõnda ütles ta, nagu loeks ta piiblist, sest tema naljatas, et mina olla tema uus seadus. Tähendab armuõpetus ja ise muretses ta hästi heleda valguse eest.
Küll oled sina õnnelik inimene, hüüdis Iida.
Kui mind mõni võõraski mees oleks nõnda näha tahtnud, siis võibolla ei nuriseks ma praegu.
Iida rääkis need sõnad sellise võltsimatu ja otse kohes avameelsusega, et Karin arvas äkki mõistvat kogu tema elu kurbloolisust naisena ja sellepärast vastas ta talle avameelselt.
Võõras mees. Ei taha kunagi nõnda näha.
Aga nüüd Iida jäi pärani silmil Karinile otsa vahtima ja see taipas, et teine oli teda õieti mõistnud. Sellest hakkas mõlemal millegi pärast piinlik ja nad pöörasid silmad kõrvale.
Me oleme vist mõlemad hirmusrumalad, ütles Iida viimaks. Mina oma palja tööga ja sina oma palja.
Iida mõtles pisut, millist sõna küll tarvitada ja jätkas siis.
Sina oma palja vormiga. Pole ime, et lõpetame õnnetult. Mina pole veel lõpetanud, vastas Karin. Küll ma juba enne see ilusasti välja siplen, sest pole ühti, et mees mängib pisut teenijaga minu seljadaga ja veab mind ninapidi.
Mängib teenijaga, imestas Iida.
Miks ei kihuta sa teda jalamaid minema? Meil, jumal tänatud, pole kultuur veel nii kõrge, et teenijat oleks raskem vahetada kui meest. Mehe pärast ma teda ei vahetagi, vastas Karin, et selle oleks oma huvi kodus.
On siis see teenija haritud, küsis Iida.
Ei,
vastas Karin,
sest oleks ta haritud, siis oleksin ta ammugi minema ajanud.
Ma ei saa mitte millestki aru, ütles Iida nüüd.
Mis huvi võib harimata tüdruk teie mehele pakkuda? Sa peaksid meie Tiinat kord nägema, siis oleks sul varsti kõik selge, rääkis Karin. Käib kui kass, ise noor ja siifakas nahk, teisel kehal nagu siid ja rinnad. Minul pole kunagi niisugust nahka ja rind olnud.
Kust sina seda nii hästi tead? Imestas Iida.
Olen teda vannis vaadanud, sest temal on iseäralik kõnnak ning mind huvitas, kas ta ehk pole vigane. Aga ei, ta kõnnib muidunõnda. Siis ma nägin ka kõike muud ja rääkisin sellest oma mehelegi. Tähendab pehmest nahast ja muust.
Sul on tõepoolest arust puudu, ütles Iida peaaegu haletsevalt.
Ei, vaidles Karin vastu. Ma tegin seda meelega.
Siis oled sa hullumeelne, hüüdis Iida.
Kus nii? Hüüdis Karin vastu. Ma rääkisin ju ainult selleks, et meest pidut kodu külge köita. Muidu võib ta jumal teab kuhu minna. Sest niisugune harimata nagu Tiina. Pole kaardetav, mõtlesin ma. Lihtsa tüdrukuga ei lähe asi tõsiseks. Tema pärast ei hakka mees ometi mind ja lapsi maha jätma. Ise asi, kui Tiina oleks haritud, siis poleks ma kunagi tema nahast ja muust mehele rääkinud. Ja tead, mis veel? Ma mõtlesin, et on hea, kui mehel on omad patud, pisid illukesedki. Siis on naisel palju parem. Ainult naine peab neid patte teadma. Siis on sest kasu. Aga kuis ma võin siis oma mehe patte teada, kui ta ei tee neid oma kodus? Mõistad? Sellepärast ma siis rääkisin nõnda temale Tiinast. Mul oli seda tarvis, sest minul endal olid ju patud. Või kui veel ei olnud, siis imustasin ma pattu. Õieti oli mees ise selles süüdi. Sest alati, kui ma olin end temale ilmutanud, saad aru, patsutas ta mind ja ütles, soo, nüüd ma tean, et kellegi võõras silm pole sind veel näinud. Milles sa seda tead? Küsisin mina. See on minu saladus, vastas tema. Nõnda siis tuli mul viimaks himu proovida, kas mees tõesti tunneb. Kui keegi teine mees mind näeb, mõistad? See himu oli lõpuks nagu luupaine ja mul kallal. Nõnda siis sündiski kõik. Sellepärast ära arva, et mina oleksin mõni teab kui suur süüdlane või et ma lihtsalt heast paremast ja omast peast. Ei, see oli nii-öelda mehe enda abiga. Peaaegu mehe enda soovil, et katsuda, kas ta tunneb midagi või ei.
No ja kas tundis? Küsis Iida huvitatult.
Ei, vastas Karin. Ainult sest ajast saadik ei taha ta enam kunagi, et ma end temale ilmutaksin. Aga see polnud tundmisest, vaid kortsude pärast, neid kartis ta. Ja tead, niipea kui mina nägin tema kartust, tuli mul hirm peale ja süda hakkas koledasti valutama, nõnda ma siis rääkisin temale kõik.
Ja tema huvitus Iida ikka enam.
Tema, kordas Karin nagu mõttes. Ta ütles, et tema peaks muu kui konna maha lööma ja jalgupidi aia taha viskama. Siis ma hakkasin hirmsasti nutma ja ütlesin, et miks jalgupidi, ega me siis surnult enam süüdi ei ole. Ega ju ole surnult süüdi, mis arvad?
Aga Iida ei vastanud sellele küsimusele, nagu poleks ta seda väärt. Selles meil ütles ta. Kui mina küll aru saaksin, et milleks sa niisugesi asju teed? Sa olid ju omati õnnelik.
Õnne pärast see kõik tuligi. Sest mis viga sel inimesel elada, kes ei tea, mis on õnn? Tema võib rahulikult päevast päeva edasi hingitseda, ilma et oleks ühtegi kiusatust. Ta võib nõnda surmani elada ja võib surras isegi mõelda, et niisugki ongi inimese elu ja tema õnn. Sest kui kellegil on suur õnnetus, siis näeb ta õnne selleski, kui see hirmus õnnetus läheb viimaks mööda. Aga niipea kui inimene leiab õnne, nagu mina, siis ta mõtleb kohe, leidsin ma selle õnne, miks ei võima siis leida suuremat? Ja nõnda lähebki õnnelik inimene otsima suuremat õnne, mõistad? Ning kui ta peaks leidma suurema, siis ta hakkab otsima kohe veel suuremat. Ta läheb ummiselu ise oma õnnest üle ja otsib, sest ta usub kindlasti, et ta leiab midagi veel paremat. Ja kui kellegil on hirmus palju õnne, siis ta leiab viimaks nii suure õnne, et kaotab aru. Ning siis tuleb see kõige suurem õnn, nagu minu mees ikka ütleb. Kaela pidi ratta alla, vette, kuul pähe või nöör kaela. Sellest suuremat ei ole, ütleb minu mees, kui ma räägin talle hirmus suurest ja kõige suuremast õnnest.
Mul hakkab sinu pärast hirm, Karin, ütles Iida üsna vaikselt.
Mul endal ka vahel, aga siis läheb jälle üle ja mõnikord tahakski, et võiks pisut hirmu tunda, sest nii hea on teada, et oled suures kole suures hirmus ja et ometi pääsed. Kas sa pole seda kunagi tundnud? Pärast seda on nii hea, et paremat ei ole. Ainult alguses, kui ma end oma mehele ilmutasin, oli veel parem. Ja siis ka, kui olin talle oma patud tunnistanud, siis oli ehk veel kõige parem. Ma tahtsin siis ja ka pärast nii kangesti oma mehelt küsida, et mis oleks, kui oleks veel parem, kui oleks palju parem, aga pole täna päeva nii julgenud, ei julge ehk surmanigi, sest tead, mis ma kartsin.
Kartsin nimelt, et ta ütleb otse minu enda kohta. Parem on ainult surm. See tähendab, ma peaks surema. Seda viimast sõna kardan ma oma mehe suust, sest kui inimesed hakkavad millegist nii väga rääkima, siis tuleb see neil varsti kätte. Ükskord meil oli juba surmast juttu. Minu mehe ema surmast nimelt. Ja siis ma nägin, mis sündis. Sellepärast ma hoian juttu veel kord surma peale viimast. Tahad sa minu nõu kuulda? Küsis Iida nüüd, nagu kasvaks tal hirm Karini pärast aina suuremaks. Mine otse teed oma mehe juurde ja jäta kõik muu. Mõistad? Kõik. Kui vaja, tunnista end süüdi ja palu andeks. Hakka tal kas või jalge ümbert kinni ja palu. Ei, Iida, ütles Karin. Siin sa eksid. Naine ei tohi end mehe ees kunagi süüdi tunnistada, sest siis pole tal enam põrmugi elu. Ja ma ei või ometi heast paremast alla vanduda, sest siis on mehel kohe selge, et nüüd olen omadega täiesti läbi ja et mul pole enam kedagi seljadaga. Aga jumal tänatud, mul on ju, milleks siis nii hädaliselt kohe alla vanduda. Pealegi on tema nüüd süüdi, mitte mina, sest tema murdis tõotuse ja vande. Ja nüüd Karin seletas sõbrannale, kuidas Indrek oli murdnud oma tõotuse ja vande, nii et tema peaks Karinilt, mitte Karin temalt põlvili maas andeks paluma. Lõpuks Karinit huvitas ainult üks küsimus. Nimelt, kuidas siis on, kui mees hakkab minema, nagu läks Iida mees? Ei olnud midagi, mitte midagi, ütles Iida ja pööras silmad kõrvale, mis hakkasid otse sorinal vett jooksma. Tema ütles, et ta läheb ja mina seisin ning nutsin, sest mis ma siis ikka pidin tegema? Mina oma kehaga ei saanud ometi tema ette maha langeda ja teda paluda. Minu keha ei anna ju õiete kõverassegi. Mul tuli küll kord see mõte, aga ma sain kohe aru, et oleks hirmus naljakas ja naeruväärne, kui minusugune mürakas ja tööloom põlvitakse paluks. Paluja peab olema väike ja väetike, nii et temast hakkaks hale meel. Arma siida, anna andeks, aga sina oled hirmsest ajast ja arust läinud, ütles Karin. Sina arvad, et mehel hakkab naisest hale meel. Eks oota? Iseasi, kui on armastus. Aga mul on ju armastus, hüüdis Iida vahele. Alles nüüd ma tunnen õieti, kuidas ma teda armastan. Sest mõtle ometi, mul on sellestki pisut hea meel, et ma selle tüdruku plikka hambaid plombeerisin. Midagi on ikkagi minult nende juures, nende vahel. Mõtlen, ma päris kahekes ei saa nad kunagi olla. Ja kui ükskord mees tema hambaid ravib, seda peab ta tingimata, sest tüdrukul olid väga halvad hambad. Nii et ta isegi ei või kuigi suur asi olla. Sellepärast siis, kui mees tema hambaid parandab, pean mina talle tingimata meelde tuletama, nii et ta mõtleb. Iidal olid palju paremad hambad. Niisukesed mõtted tulevad mul nüüd ja see on vististi armastusest. Tingimata armastusest, kinnitas Karin. Aga mehel tuleb ju hale meel ainult siis, kui tema ise armastab, mitte kui naine. Naise armastus ei pane meest aevastamagi. Tead, mis minu ees ütleb, kui ma räägin talle oma armastusest? Ta ütleb, no ja, sa räägid mulle oma armastusest selleks, et mina peaks sinu armastuse pärast nahast välja pugema. Aga poe ise, kui sa armastad, mis sa minust tahad? Ja siis ütleb ta veel, kui Kristus armastas inimesi ja kas ta siis tuli inimeste juurde kiitlema oma armastusest ja neilt nõudma, et need roniksid tema armastuse pärast ristile? Ei, ütleb tema, sest kust võtta nii palju riste, kui kõik inimesed tahaksid Kristuse armastuse pärast ristile minna? Palju lihtsam on, et ristile läheb üks Kristus, nii et tema armastab ja tema läheb ka ristile. Nõnda ütleb minu mees ja ütlevad kõik mehed, sest ka Kristus oli mees. Aga ükskord ma küsisin temalt, et mis oleks siis olnud, kui Kristus oleks olnud naine? Siis ütles tema, siis oleksid Jumala inglid kogu inimso ristile naerutanud, sest nais Kristus oleks inimestele öelnud, milleks ma teid armastan, kui ta minu eest ristile ei lähe? Vaat niisuke, on minu mehe arvamine naistest ja ka kõigi teiste meeste arvamine. Ja sellepärast ütlen ma, meil ei ole meestelt halastust loota, kui armastame. Ise asi, kui nemad armastavad. Aga nad ei armasta ju, kui lähevad minema. Kui mina katsun end oma mehe ees pisikeseks ja viletsaks teha, ütleb ta kohe, putukas, ära poe krae vahele. Sest tema arvab, et vilets püüab teiste kulul elada. Aga sa tead ju, nüüd mehed armastavad ise naiste reel läbi elu lohistada. Ja mitte ainult raha poolest. Tundmustega samuti. Enne mees jooksis naise järele, aga nüüd jääb iga naine vanatüdrukuks, kui ta küllalt ei jookse meeste järele. Lihtsalt. Meie peame jooksma või ei jookse keegi. Minu mees ütleb alati, ega ma mõni naine ole, et peaksin olema alati plehus. Sinu mees ütles muidugi niisama. Ja et sina polnud enam plehus, vaid oli keegi teine, siis mees läks sellega. Sest mehed armastavad, et naised oleksid nende järel aina plehus. sellest kõigest Karin järeldas, et Iidal tuleb rasv kas või kuivatatud hernestega maha ajada, nii et jaksaks olla meeste järele plehus. Küllab siis ikka mõne kätte saab, kas või mõne poisin olgi. Aga asi, seegi suurel vabaduste ja iseseisvuste ajal, kus naiste ja rahakurss kipub langema, sest mõnikord on nõnda, et iseseisvuse suured õigused teevad elu hoopis raskeks. Neljas peatükk. Karinil oli lõpuks peaaegu hea meel, kui ta sai Iida juurest tulema, sest selle meeleolu ja pahaendelised aimdused ei jätnud ka teda mõjutamata. Otse kui hing oleks uuesti lahti läinud, kui Karin astus tänavale kevadise päikese ja tuule kätte. Ta ostis tänavanurgal tütarlapselt kimbukese lõhnavaid maikellukesi ja neid nuusutades ta oleks tahtnud peaaegu laulma hakata. Milline õnn, et ilmas on päikene ja lõhnavaid lilli. Aga kohvik, kuhu Karin sisse astus, oli täidetud nii vintske õhuga, et temast oleks võidud valmistada laeva köisi või isegi sünteetilist kummi. Ometi olid inimestel ka siin rõõmsad näod, nagu kipuksid ka neil aina laulud peale. Karinigi nägu jäi endiselt rõõmsaks ja ta unustas peagi, et on üldse olemas kevade või päike. Ta surus maikellukesed mitmel korral nina alla, et tõmmata sisse nende lõhna. Kuid selle asemel tundis ta nina sainult vänget tubakasuitsu ja igasuguste seletamatute aroomide segu. Kui oli saanud tuttavate lauas ruumi, unustas ta lilled ja pani ühes teistega paperossi suitsema. Kariniga koos istusid Kitti, proua Horst, ajakirjanik suttama vilkkapaga ja kujur Soobik. Proua Meeli istus ühes kellegi noormehega eraldi lauas ja tema silmad olid luulelisemad kui kunagi varem. Oli selle põhjenduseks kevade või tema kõrval istub noormees, seda ei teadnud proua Meeli vist isegi. Kirjanik Pilu tuli hiljem ja ilma, et ta oleks vaadanud pahemale või paremale, tüüris ta otseteed oma alalisele paigale, võttis taskuraamatu välja ja hakkas midagi lugema ning pärast kirjutama. Nüüd ei imestanud enam keegi ka Karin mitte, kus ta küll nii palju mõtteid võtab, et ta nii hirmus palju võib kirjutada. Talvel ja kevadel, isegi vististi suvel ja sügisel. Kõik olid tema kangelast teoga juba harjunud, olgu see mõni ärimees, advokaat, arst, näitleja või lobiseja daam. Ühesõnaga, kirjanik Pilu oli võtnud endale teatud seltskondliku seisukorra. Selles ei kahelnud enam keegi. Karini lauas oli jutt kunstist ja selle keskpunktiks Kitti või õigemini kunstnik Mägar. Et aga tema ise puudus, siis nihkus tahas või tahtmata tema asemele Kitti, sest et pilt, millega Mägar oli kevadisel näitusel saanud nii suure menu osaliseks, kujutas Kitti surnud pojukest lillede keskel.
Te ütlete ilu, ilu,
rääkis kujur Soobik, jätkates oma endist kõnelust sellis ilmapilgul, kus Karin süütas oma paperossi ja tõmbas esimesed sõõmud.
Mitte ilu pole peaküsimus, vaid elu.
Kuis nii elu? Küsis sutt. Surnud lapsi elu, kuis seda mõista?
Kunst teeb kõik elavaks, vastas Soobik. Antke mulle tükk savi ja mina panen ta elama. Antke mulle lahmakas graniiti ja mina puhun talle elava hinge sisse. Kunst on õnnistegija asemel, kes äratab surnud üles.
Pidage, pidage, hüüdis sutt. Inimesi on niigi liiga palju. Milleks siis surnuid ellu äratada? Või arvate, et Jeesust lastaks täna päev kedagi surnuist üles äratada?
Teie segate kaks eraldi küsimust. Teie ei saa kunstiprobleemidest midagi aru,
hüüdis Soobik vahele.
Kuidas ei saa?
Hüüdis ajakirjanik vastu.
Teie ütlete, et
kunst ei pea elustama, vaid elustama, kuni surnute üle säratamisele. Sest teie ju ütlesite esiteks, et Mägari pildil on see laps elusam, kui oli elusalt. Nõnda. Oletame, et see on tõepoolest nõnda. Ja mina väidan selle äärmise väite. Lapse elustamise varal. Et kui kunst on elustaja, mitte ilustaja, siis ta pole põrmugi ajakohane treening. Pidage, pidage. Ka kunst pole midagi muud kui teatud treening nagu sportki, mis on uuem aja kunst. Lubage, et ma lõpetan. Te ütlete, kunst on Jeesus Kristus, kes äratab surnuid üles. Aga kuis kõlbab selline treening praegusesse maailma, kui alles hiljuti kogu inimkond pingutas kogu oma jõudu, et ülearuseid inimesi ilmast kõrvaldada? Tähendab, teie tahaksite oma kunstilise treeninguga kõik need suure vaevaga tapetud inimesed uuesti ellu äratada, mis? See oleks teie treeningu kõrgeim saavutuseks. Lubage veel üks ainus silmapilk. Siis on kogu küsimus teie sulatuses lahendatud. Aga mina ütlen teile, et kui kunst on elustamiseks, siis on ta tarbetu, sest elu on ilmas selletagi liiga ja 90-ku kogu elust on umbrohi, sattikud, söödikud, milleks siis neid juurde sigitada. Kui Jeesus Kristus isegi tuleks täna päev uuesti ilma, et ta tuleb selles ma ei kahtla, ainult teadmata millal, sest keegi pagan ei jõua ameti ühe süütu surmaga kõigi inimeste patusid lunastada, seda ma lihtsalt ei usu. Vaid iga paari 3000 aasta pärast peab jälle keegi uuesti tuivalgena surema. Nii siis, kui Kristus tuleks uuesti ja hakkaks surnuid üles äratama, siis keelataks see seadusandlikul teel jalamaid ära. Meie riigikogu töötaks 3 vahetusega ööd ja päevad ja paneks selle kohase seaduse juba enne valmis saamist maksma ning kuulutaks ta välja. Mujal maailmas, kus kuningade presidendid lendaksid hädadekreedid raadio kaudu. Sest otse kohutav on mõelda, mis sünniks, kui Kristus või kunst tahaks äkki kõik maailmasõjas langenud ellu äratada. Juba ainult see mõte tõendab, et kunsti ülesanne ei või olla elustamine. Kristuselgi ei võiks see olla peaülesandeks. Ennem võiks selleks olla surm. Pealegi arvan mina, et elustamine või surnust ülesäratamine on üks hirmus vaevaline ja valus toiming. Sellepärast oleksin mina esimene, kes surras Jumalat palub, et oleva kallis isa ja tee minuga, mis sa tahad, aga ära lase mind surnust ülesäratada ega elustava kunstiga millegi muuga. Nõnda arvan mina. Elustamisega on tänapäev umbes sama lugu nagu kingsepaga, kes hakkaks kaelkirjakutele, jaanalindudele või hipopootamustele laknahast kingi valmistama. Sellepärast ütlen mina, kunst teeni kui ilu, mitte elu. Iluga saab praktiliselt midagi peale hakata, eluga mitte midagi. Või olgu siis, et me ta hävitame. Aga milleks sellist asja toota, mida vaja hävitada? Iluga on teine lugu. Tema värvib kulme, poleerib küüsi, teeb kleidi lõike, kübara seisangu, surub ta paremale ja pahemale viltu, lükkab ta kuklasse nagu kaabakal või tõmbab silmile nagu unimütsil. Sell on lõpuks palju elulisem tähendus kui elustamisel. Armas herra, kas te ise usute ka seda, mis te räägite? Küsis kujur ajakirjaniku sõnade voolu vahele. Kunstnik jääb kunstnikuks isegi kunstist rääkides, naeris sutt nüüd. Tema tahab, et pastor ise peaks kantslis oma jutlust uskuma. Aga kuhu jääb siis tööjaotus, see moodsa kultuuri geniaalne leiutis? Ei, ei, kallis kunstniku herra. Pastor jutlustab, kogudusel lasub usu kohustus. Meie kirjutame lehe, rahvas loeb ja usub. Iga täie aruga inimene läheks üle öö hulluks, kui ta tahaks ise seda uskuda, mis ta kirjutab. Aga see tööjaotus maksis isegi vanal ajal, sest kui Kristus äratas Laatsaruse surnuist, siis ei pidanud ometi surnud Laatsarus uskuma, vaid tema ärataja. Laatsarusel polnud muud, kui tõusis ainult üles. Samuti ka tänapäev, kui kunst tahab ellu äratada mõne savi hunniku või graniidimürakka, nagu teie ütlete, siis peab äratada kunstnik uskuma, mitte aga savi hunnik või kivimürakas. Et aga seda elustamist pole üldse vaja, siis on ka usk muutunud tarbetuks. Seni kui usuga tõsteti mägesid, oli ta tarvilik, aga kuna viimasel ajal on seda hakatud teostama tööga, siis on usk muutunud ükskõikseks asjaks. Ühesõnaga, usu asemele astub treening, kui rääkida kultuuriliselt. Te räägite tsivilisatsioonist, mitte kultuurist, ütles Soobik. Iga oma sõnaga te tapate kultuuri. Need sõnad olid kui õli tulle ja sellepärast hakkas kogu vaidlus nii-öelda uuesti otsast peale. Naistel oli hirmus igav seda ülitarka juttu pealt kuulata, aga nad katsusid huvitatud näo teha. Nõnda laskusid mehed varsti katakombidesse ja kargasid sealt püramiididele, kust otsast ajakirjanik karjus peaaegu üle kohviku. Kas hambaork on kultuur või tsivilisatsioon?
Ütle parem, kummal on kõrgem kultuur. Kas inimesel, kel hamba orgiks surnud hane sulg või krokodilil, kel selleks elava linnu nokk? Hüüdis kunstnik vastu. Siin oligi koht, kus naised arvasid, et ka nemad võivad kultuurist kaasa rääkida. Sellepärast ütles Kitti.
Krokodil puhastab oma hambaid elava linnu nokkaga, aga minul puhastab neid elav hambaarst. Nii et minul ei ole vaja krokodili pärast häbeneda.
Aga Karin ütles,
te räägite nii palju elavatest ja surnutest ja surnute ülesäratamisest, aga mis te arvate, kumba on kergem ülesäratada, kui üldse katsuks äratada, kas last või vana inimest?
Peab küsima, kumba on kergem, kas lepad, riinut või elevanti, ütles Sutt. Kõige raskem on elavat naist ellu äratada,
tähendas Soobik pilkavalt.
Mehed heidavad ikka nalja, kui naised räägivad tõsiselt, ütles Kitti oma maheda häälega, nagu teeks ta kõigile pai.
Mehed pilluvad tühje sõnu, aga naised räägivad asjalikult, ütles proua Horst.
Sellepärast on kas või 10 mehel korraga aru otsas, niipea kui ükski naine esitab mõne küsimuse.
Mehed lihtsalt ei oska vastata, seletas Karin, ja sellepärast teevad nad näo, nagu oleks küsimus rumal. Aga mina ütlen teile, mu härrad, mis on kergem? Last on kergem kui vana inimest. Minu poeg suri paari aasta eest. Ometi on ta iga silmapilk elusalt mu silme ees. Tädi suri alles poole aasta eest, aga temal ei saa enam kuidagi hinge sisse, sellest näete, et...
Karin ei lõpetanud, sest ta nägi Kitti silmas pisaraid. Ta isegi tundis kurgusäki pitsitust, pani oma käe Kitti käele ja lausus.
On andeks kallis, surmast ei pea rääkima.
Kitti pisaraid olid ka teised märganud ja nõnda lagunes kogu laudkond, sest kuidas rääkida veel kultuurist ja tsivilisatsioonist, kui see ajab inimesed nutma paksus tubakasuitsuski. Nagu istuksid nad pühakojas, kus tossavad villkappade, paperosside ja sigarite asemel preestrite vagad suitsetamispannid. Väljas Kitti teatas Karinile rõõmusõnumi, et temal on lootus lähemal ajal Berliini sõita, kus vaatab, kas ta saab oma jalgadega midagi peale hakata või ei.
Aga ehk tuleb uus mood, jämedate jalgade mood, arvas Karin. Fui, shocking, hüüdis Kitti. Nisukest moodi ei tule kunagi. Ära ole selles nii kindel, hoiatas Karin. Ammus olid teravad kinganinad, mis pidid jääma igavesti, sest ilu on igavene, nagu ütleb kunstnik Mägar. Aga juba on ilusad ainult laiad ja tömbid. Pane sa tähele, meie oma ninade ja säärtega sünnib varsti seesama. Aga kust võtta siis nii palju parajad siid sukki, kui jämedad sääred lähevad moodi?
Küsis Kitti hoolitsevalt ja paljastas sellega oma kurb looluse isegi siid sukkade ostmisel. Karin tundis talle südamest kaasa ja tõttas lohutama.
Ega siis jämedad jalad enne moodi läheb? Kui vabrikantidel juba sukkad valmis, siis. Kui pole kultuuri, ütleb minu mees, siis on enne jalg, pärast sukk. Aga kui on kultuur, siis on enne sukk ja pärast tuleb jalg. Aga meil on ju kultuur. Aga kui on kultuur, mis on siis darwinism?
Küsis Kitti hoopis ootamatult.
Kas see on see, et inimene sündis ahvist ja et... Minu mees ütleb, et see on see vana darwinism, seletas Karin. Kui on uus, siis ahv sünnib inimesest.
Kallis, sa heidad ju nalja, eks? Ütles Kitti.
Darwinism on ju ka see, et kirjul koeral on kirjud pojad. Siis on darwinism võõriti, seletas Karin, sest mineval suvel nägin oma silmaga, et punasel koeral olid kirjud pojad. Aga milleks sulle see kõik?
Ikka selleks samaks, vastas Kitti, sest kui darwinism tähendab kirjul koeral kirjud pojad, siis ka peenel jalal peened jaladeks.
Mõistan, kordas Karin, sa mõtled laste peale.
Just, kinnitas Kitti. Ainult kui teaks, et on darwinism.
Aga mees ütleb, et see on hõimupoliitika, muud ei midagi. Sest milleks siis inimene muidu tahab, et lapsel oleksid samasugused sääred nagu tal endalgi?
Küll oli mul mineval suvel, sest vahesest koerast kahju, rääkis Karin. Sest mõtle ometi, ise ilus punane, pojad kirjud. Kuhu ta küll läheb nendega? Ja kõik tütred peale ühe.
Kirjud pojad, kõik tütred, naeris Kitti.
Ma ei taha õiget sõna tarvitada, see on mulle vastik, rääkis Karin. Ja tead miks? Sellepärast, et need koera tütred uputati kõik ära. Kõik, ainult poeg jäi järele. Kui ma perenaiselt küsisin, et miks nii, vastas tema. Aga mis nende emaste litadega ikka teha, mõistad? Tähendab, koeratütred on litad. Ja sest saadik on mulle see õige sõna vastik. Koeratütardega on samuti kui inimese tütardega. See on, mis vastikuks teeb. Ma küsisin perenaiselt, aga mis siis, kui tütred uputate ja poeg sureb ise? Miks ta ise peaks surema? Küsis tema vastu. Aga minu poeg suri, ütlen mina. See on teine, sest teie poeg oli inimese laps. Inimese pojad on hoopis teine kui koerapojad, seletab tema. Inimese poeg nõuab maast madalast armastust, muidu viskab vedru välja. Tütar elab ilma armastuseta, aga poiss ei ela. Pojad on egoistid, tahavad, et tema ise neid toidaks ja hoiaks. Nad on juba kätkis armukadedad. Muud kui ole aga ainult nende jaoks. Nagu ei võiks naise armastusest jätkuda mitmele. Ja selles ei mõista mehed meid kunagi, arvas Kitti. Minu mees mõistab küll, aga mis sest kasu, rääkis Karin. Tema ei taha lihtsalt enam minuga elada, kui ta mind mõistab. Hea küll, ütleb ta. Ma saan sinust aru ja austan sinu püüdeid armastada mitut meest korraga. Aga luba, kallis, et mina lahkun, nõnda, ütleb ta. Ja ei aita mingid seletused. Aga võib ju ometi nõnda, et ühte armastad naiselikult, teist inimlikult, eks? Kas sa pole tunnud, et nõnda võib? Ainult, mis sa arvad, kui on puht inimlik armastus, kas siis sugugi suudelda tohib või ei tohi?
Seda tähtsat küsimust ei jõudnud Kitti vastata, sest tänava nurga tagant ilmus René kogu oma nooruses ja värskuses, ise ülani heledas ja tuli uues, nagu oleks kõik alles täna tulnud nõela silmast. Noormehel näis rutt olevat ja ta oleks vististi kübarat kergitades mööndunud, kuid Karin sirutas talle naeratades käe.
Palun väga vabandada, aga ma tõttan tundi, ütles René.
Mõistan, vastas Karin. Meie tarvis pole teil kunagi aega. Kas te ootate mind pisut? Ma pean silmapilguks kauplusse astuma, ütles Kitti, kes tundis end ülearusena. Aga noormehel polnud põrmugi aega oodata, sellepärast pidi Karin minema teda üksinda pisut saatma. Te tahate ikka tõesti tundi minna, küsis Karin usutlevalt, kui nad jäid kahekesi. Läheme parem jalutama või tulge minu poole, laulge seal. Olge kukku, poiss.
Viimast sõna hääldas ta peaaegu poes, sest ta teadis, kui väga see nõnda noormehele meeldis. Aga täna ei avaldanud ta soovitud mõju, sest noormees kippus ikkagi tundi. Ta pidi sinna ilmtingemata minema, nagu ta kinnitas. Karin aimas selle ilmtingemata taga mammit ja sellepärast ei jätnud ta painamist, öeldes nukralt ja etteheitvalt.
Muidugi, mis siis naine kunstnikule on? Ainult tühine ajaviide.
Ei, vaidles noormees vastu, aga professor ütleb, et naine jätab mehe ennem maha kui kunst ja sellepärast peab hoidma kunsti poole. Ta ütleb, vali viin ja naine või kunst kolmat ei ole, sest kui mees tahab kunstnikuks saada, siis ei tohi ta viina nuusutada ega naise peale vaadatagi. Nõnda kinnitab ta.
Vai poesu, rääkis Karin hellalt ja kelmikalt, siis ei saa sinust kunagi kunstniku, sest sa oled täna mulle juba mitu korda otsa vaadanud.
Ah ei, ma eksisin, ütles noormees. Professor ei öelnud, ei tohi vaadata, vaid ei tohi puutuda. Just nii, mees ei tohi naist puutuda, kui tahab saada kunstnikuks.
Aga kui naine puutub meest, kas siis saab temast kunstnik või ei saa?
Küsis Karin endisel toonil, hoidudes ise noormehele ligi, et nende käed ja küljed puutusid kokku.
Miks te kiusate mind?
Ütles noormees nüüd avameelse südamlikkusega.
Ma tahaks, et mees armastaks naist rohkem kui kunsti, vastas Karin, nagu heidaks te ikka alles nalja. Mees peab armastama naist üle kõige.
Kui ma oleksin rikas, siis ma armastaksin ainult naist, ütles noormees.
Suurepärane,
naeris Karin nüüd heledasti. Nii et inimesed vaatasid tänaval ümber.
Rikkalt oskab igaüks armastada, see pole kunst. Aga mees peaks õppima vaeselt armastama, siis on see õige armastus.
Mina vaeselt ei jaksa,
ohkas noormees ja pakkus Karinile jumalaga jätuks kätt. See võttis selle vastu, aga ei lasknud teda nii pea oma peost vangudes.
Tulge siis vähemalt saatke mind natukenegi, pisi natukenegi, muidu ma pean arvama, et te mind enam sugugi ei armasta.
Kui pole kauge, siis ma võin, vastas noormees.
Mis te nüüd nii hirmus palju tingite, ütles Karin. Mul hakkab häbi, nagu püüaks ma end teile kaela määrida.
aga ma teen seda ainult teie pärast, sest pidage meeles, armastada võib ainult noorelt. Öelge seda oma koledale professorile. Mina tean, see on nii, sest mind ei armast enam keegi. Nii et head päeva, härra kunstnik. Mina ei taha teid kauem kinni pidada ka teie karjäärile takistuseks olla.
Nad peatusid erahaigla ees, kuhu Karin mõtles sisse astuda. Kas teil on keegi haigeks jäänud?
Küsis noormees, et veel juttu teha, sest lahkumine pani ta südame kipitama. Keegi tuttav, mehe hea sõber,
vastas Karin ja tegi minekut.
Ka Röne läks, lüües silmad käekellale. Aga mõnikümmend sammu haiglast eemal kohtas ta meest, kel pealmisel huulel punane arm. Ja samal silmapilgul nägi ta äkki paralepa verist nägu keset joobnute karja. Ja seda sellise selgusega, nagu oleks kogu pilt maalitud valgele pilvele, mis tuli mere poolt. Noormehe silmis lõi virvendama ja peas läks midagi segi, nii et ta põrkas inimestega kõnniteel kokku. Ise endalegi ootamata pöörduste ümber ja läks haigla poole tagasi.
Ei, nüüd ta enam tundi ei tahtnud, sest ta oli nii kui nii hiljaks jäänud. Nüüd ta tahtis ainult teada, kui kauaks Karin jääb haiglasse, sest enam polnud tal vähematki kahtlust, kes oli see, keda Karin nimetas oma mehe heaks sõbraks. Tal polnud sellepärast kahtlust, et nii pea kui ilmus merelt tulevale valgele pilvele paralepa verine nägu, kohe hakkas noormehel süda hirmsasti valutama, nagu oleks ka see äkki üleni verine. Nõnda siis kõndiski. Oma veriselt valutava südamega ta tänaval päikese paistel, kus siirdus lõpuks teisele poole vilusse, et katsuda, kas ehk seal pole kergem oma südant valutada. Aga Karin ei teadnud sellest midagi, nagu ei puutuks asi põrmugi temasse. Ta istus suure kivimaja teisel korral avaras valges toas, lamamistooli läheduses, millel pikutas mees, kelle nägu nõnda kinni mässitud, et vaevalt võis rääkida. Sedagi suure susine ja vusinaga, nagu kähiseks tal hääl kurgus.
Täna pole juba enam viga, rääkis mees, aga esimesed päevad oli sootuks hull.
Mul on nii kahju, et minu pärast peate nõnda kannatama, rääkis Karin.
Mis tühja see kannatus?
Susises paralep, nagu oleks ta täis põlevat viha.
Aga minu huul, hammas panaks uus, aga huulele jääb arm igaveseks.
Kui kole, hüüdis Karin, kui hirmus kole.
Mul on ainult üks lohutus. Ehk te ometi nüüd hakkate mind uskuma.
Ma kord uskusin teid, teist korda uskuma hakata on palju raskem, ütles Karin.
Proua, nagu minu huulelt ei kao kunagi see inetu arm oma veel inetuma mälestusega. Samuti ei kao teie minu südamest, nagu oleksite seal raiutud graniiti või lõigatud õilsasse metalli, mis ei tunne roostet. Mina pole enam neis aastates, kus tundmusi vahetatakse. Siin lavades olen kõige üle järele mõelnud. Üks ainus sõna teie suust ja veel täna algan oma naisega läbi rääkimisi lahutuse asjus.
Härra Paralep, ma armastan oma meest ja mul on temaga lapsed, ütles Karin.
See ongi, millest ma põrmugi aru ei saa,
susises ja vusises Paralep.
Teie armastate teda, aga kas ka tema teid armastab? Miks jätab ta teid jumala hooleks, kui ta teid armastab?
Ta teeb tööd, tal pole aega,
kaitses Karin Indrekut.
Töö on meeste ettekaane, kui nad ei armasta, see on vana ja kulunud tõde. Kui mees armastab, leiab ta alati oma naise jaoks aega, olgu see või süda öösel. Seda teab iga mees omast käest.
Aga on ju kohused, mis...
On ainuke kohus, mis loeb, see on armastus, rääkis Paralep vahele. Kõik teised kohused on ainult nullid, mis omandavad tähenduse alles ühenduses armastusega.
Aga minu mees...
Teie mees on koolipappa, ärge pange pahaks, armuline proua. Ja tema arvab muidugi, et naine on laps, keda peab aina õpetama. Temal pole aimugi, et naist peab ainult armastama.
Ei, temal on armastusest aimu, vaidles Karin vastu. Sest tema lubas mu kord nagu konna maha lüüa ja aia taha visata. Pealegi veel nõnda, et häbi mõeldagi sellest.
Ja see on teie arvates armastus, susises Paralep.
Aga mis siis, küsis Karin vastu.
Nõnda on väga kerge armastada, ütles Paralep. Siis oli ehk maailmasõdagi, lõpuks armastuse sõda.
Kes teab, lausus Karin. Igatahes mina õppisin siis armastama ja läksin mehele.
Paralep katsus millegi pärast naerda.
Issand jumal, kui te teaksite, kui hirmus valus on naerda,
ütles ta siis.
Oh jaa, ohkas Karin südame põhjast. Naerda on mõnikord palju valusam kui nutta, aga mina pean minema, muidu teen teile naeruga veel rohkem haiget. Pealegi mind oodatakse, luiskas ta.
Paralep jäi talle tõsiselt otsa vahtima ja ütles viimaks. Tähendab, tulite mind ainult narrima, tulite mind haigest peast selle poisi nolgiga õrritama.
See on minust muidugi väga rumal, et ma seda teile ütlesin, aga õrritamiseks ei teinud ma seda mitte. Tema tuli mulle ju täiesti juhuslikult tänaval vastu ja kui ta kuulis, et mina mõtlen teid külastada, hakkas ta manguma, et mina ta kaasa võtaks, sest tema tahtnud ammugi tulla teilt andeks paluma, aga pole julgenud üksi tulla.
Ongi põhjust selleks,
rääkis Paralep ähvardavalt vahele.
Aga jumal tänatud, et teda vähemalt tänavale jätsite, muidu oleksin ma küll endale roosi põlve või südamesse vihastanud.
Ta tõusis lamamistoolilt ja läks akna alla, et pilku tänavale heita.
Näe, seal ta kõnnibki, lausus ta.
Kes? Hüüdis Karin ehmunult.
Teie truu kutsikas, kes muu, vastas Paralep.
Aga see kõlas nii uskumatuna, et Karin otse kargas Paralepa kõrvale ja jäi ühes temaga alla tänavale vahtima. Issand jumal, hüüdis Karin hellunult endal siiski peaaegu hirmu värin südames, et tema tühised sõnad nii ruttu tõeks muutunud. Vaene poiss on tõesti seal, lisas Karin juurde, hääldades sõna poiss peaaegu nagu poes, mida märkas Paralepki.
Milleks te peate seda vaest vemmalt ninapidi, ütles ta. Te pole ometi veel nii vana, et peaksite nii noortesse armuma.
Ma ei tea veel, kas ma pean või ei pea, vastas Karin edvistavalt. Aga kui oma mees mulle ütles, et noortega ei pea mängima, sest noored armastavad veel tõeliselt.
Noored just ei armastagi tõeliselt, ütles Paralep vahele.
Aga minu mees ütles, et armastavad ja mina uskusin teda siis. Uskusin ja mõtlesin, et kui õige katsuks ja vaataks, kas mehel on õigus, et noortega läheb tõsiseks ja lõpeb kurvalt. Et ma uskusin, see ei tähendanud ju veel, et oleks õige, sest uskuda võin ma ka seda, mida pole kusagil olemas, terves maailmas pole olemas. Mina usungi ainult niisugise asju, mida pole olemas, sest nõnda saan ise, saavad teised inimesed, saab kogu maailm rikkamaks. Maailm ja inimesed on ju muidu hirmus vaesed, rikkadki on ju vaesed, aga mina usun nad rikkamaks, palju rikkamaks, nii et on omal palju parem elada kui muidu. Vahel kukun küll oma usuga vupsti sisse, aga siis ronin jällegi välja ja ujun ja usun ilusasti edasi. Nõnda on praegu ka selle vaese poisiga selle all tänaval. Mina usun iga kord uuesti, kui näen teda, aga tänini pole ei midagi tõsist ega kõieti kurba, ainult pisut nalja teeb mulle. Nii et minu mees eksib, kui ta räägib teistest meestest, või mina ei saa temast õieti aru.
Ka mina ei saa teie meest aru, ütles Paralep. Milleks ta laseb teid jannata poisikestega?
Milleks? Kordas Karin. Tema ütleb minule, valitse end ise, minul pole selleks aega. Valitse, kui tahad olla iseseisev. Noh, seda ma tahangi. Ainult uskuda on kergem, kui ise end valitseda. Selles on häda. Aga minu mees ei taha minule valitseda, kui ma usun iseseisvalt. Mina usun ju ise enda ja teised rikkaks, aga mees on vaene, sest tema ei usu, et saab kedagi rikkaks uskuda. Sellepärast ta ei tahagi minule valitseda, sest millal on enne vaene valitsenud rikkast, ütleb ta.
Kui te ometi ka minu pisut rikkamaks usuksid armuline proua,
susises Paralep, nagu keegi kägistaks teda.
Kui te usuksite muni rikkaks, et...
Las te võtate enne sideme ümbert ära, nii et ma näen teie uut hammast ja lõhkist huult. Küll ma siis katsun uskuda.
Sen Tammsaare. Tõde ja õigus. Neljas osa.